Radio Okapi.
Bal sang na beto, bless you ndani kambala. Okapi.
Mbotele beno nyoso vete nantiti nkufia wansangu na beto. Msobolo ya ngolo mekota na bakompanya keko tisaka mbongo na sanduko luyalu. Mpena bimvuka ya ngemba na luyansuku ya mvula yai na kizunga ya katanga. Nyoso na nima kimfumi ya insi lakaka na bakalaka ya kizunga ina. Kuvutuka ya kimfumi ya luyalu na kizunga ya katanga. Monisco mesepela ngolo na bisalu yao kesala kintuwa ditiba FARDC. Samu na kumanisa bimpumula ba ADF ya insi ya Uganda na kizunga nyoso ya North Kivu. Bantu kuruta kumi mebaka bitumbu ya ngolo, samu na kubaka sika na kimvuka mosi ya ketinda na kukotisa mavonga nansi, mpe kunyokola sinjiri mosi. Mkanu ina, zengamaka mazono kizole na injwa masunga ya makesa ya beni, betke mutundina na kizunga ya Nokivu. Mkokila ya mbote na beno nyonso, bansamu ya ikeba ndana kizunga ya katanga, wapi ntoboro ya ngolo mekota na bakompani ya kikotisaka mbongo na sanduka luyalu, mpena bimvuka ya ngemba na luyansuku ya mvula yae. Yao mesalama mposo mosi na nima ya lukutakanu kati na mfumu ya insi, tiba kalaka ya kizunga ina ya katanga, wapi mbuta Joseph Kabila Kabange, zavisaka kufutuka ya kimfumu ya luyalu na kizunga ina ya katanga. Ina ina metadila munkiti, yani tubilaka lusosonu kati na bimvuama ya mefurukaka na kizunga ina ya katanga, tibu ntukami ya ngolo ya nkangu ina kie zinga na yao. Fabia Kambinzi Gifuwa ntangu ya ikele ya nkuli na beto kole Juma Musompo.
Lukalu ya imekubui la ntetentete bantwadisi ya kizunga ya pulusi yansi ya aner na ya dejem. Yayi na kulandakana na mukandato ordonansi ya mfumu yansi mebasisa na kupesa bieka yina na bantwadisi yampa na kuyinga bayayi ya mebasika na bisalu yayi ya lukengelu. Diaka yome landakana na kati ya bisalu ya mambu ya mbongo to reji financier na kutanga DGI na DGRAD. Sambu na ministre ya finance kana lukalu ya imesalama yimene na babilo ya izole yondi ike na kulomba na bantwadisi ya DGDA na kusala ya umpi nswalu na bantwadisi ya DGDA katanga yai na babilo yoso ye na badwani yoso ya katanga sambu na bareji financier lukanu yai mekwisa kubwa na nima nzetelo na kasumbalesa ya vice premier ministre ya kele ministre ya interieur na ya yondi mosi premier ministre ye yao mekusalama na nima ya mposo mosi ya lukutakanu ya bambaku ya katanga na mfumu yansi Joseph Kabila kuitukaka kumona busukami kuyala na nkangu ya katanga na kutala kimvwama na yau.
Monisco mesepela na bisalu yao kesara kintuwa ditiba FARDC samu na kumanisa bimpumbula ba ADF ya insi ya Uganda na kizunga North Kivu. Samu na kinati ndinga ya makesa Monisco, makesa FARDC kulipesaka ngolo samu na kubotula bisika ya nkaka ya vandake yala bimpumbulu ina. Yani tubaka yao bubu yae na lukutakanu ya konso mposo ya ONU awa na bwala kimfumu Kinshasa. Beto randa yandi na kinzonzoro la Agathe Mpona Elema.
Yafwa na mbote kukitombula mutindu mweka toa kutuba yao na kukipesa ya bativile ya kesa disa beto na mutindu kupanakana mpe kisalu ya kintwadi ya kesa la makati ya FARDC na Monisco. Bisalu ke monana bake pesa beto ntalu ya babwala pe bakaya beto mweka toa kubotula na ba ADF. Samu beto me vilarvende ba ADF kebwa na mutindu ya saka ve na mutindu beto me botula ba au bisika ya ba uvandaka tete. Bonso Madina, Makoyoba M, Kuyobade, Nabi, Komanda, Kamango, Babwala ya inyoso, kele bubu na lutuadiso wa FARDC. Ina menu anangolo, samu na kubotula, Babwala ya yai. Beto fana kutombula bau, samu na kisalu ya mbote wa mesala, ya fana mpe kupesa bau maboko. Beto zaba ndeba, RDF mele mba kasi, beto ume malisa bau mtete mvimba ve, ya fana kukeba.
Jambu ya kupanza bambanda politiki na ntangu ya bafu andake tambula mpe kisumbula mazono na pali du peple, kimvuka Mouvement pour le Renouveau, ke lomba na kimvuka ba polusi ya insi na kuvana na nganda ya mambo politiki na lukutakano mosi na ntola bapani ntangu bubu ya ikitatu na mbanza Kinshasa. Ntwadisi ya kimvuka ina ya bambanda politiki teriminaka nkadulu ya imbi ya ba polusi wapi samu na yandi kesha misa veki salu samu na kutani na nkangu mbuta klima kanku ke lomba na ndambu ya nkaka na bambanda politiki na kufutuka na nima ve na uonga ya kena kupesa bao baina kele na kimfumu na kutindaka ba polusi na kisalu ya imbi mbuta klima kanku kele na kinzonzolo ya innocent Olenga.
Nous avons déploré la réaction de
Beto monaka imbi kadiru ya police betu kezo la ve kumona na de konsontango kana bambanda politiki kezo la kutambula ba utinda police amna kumwangisa bambanda politiki ya ukele mbote ve betu kele na police bake binga republican ya kwa na kutani na bambanda politiki mpe ba ina kele finama na fumu ya isi toba majorite betu kezo la kuzaba kana kukota na pale du peuple kele kaka sambu na batumwa ya majorite toba ina ke wakanaka na bao sambu betu lenda atafeti ve kundima kukabula ya ke salama kisika ina ikele sambu na batu nyoso betu kezo la nde polisi na beto kuvanda na nganda ya politiki ya uvanda sambu na republik ya utanina bankinzi ya ke salama bisika nyoso sambu ya ke landana na ntiku ya
nguti
betu kuna na Ituri wapi ke salama na Aveba kubana mazono makutaka nukati na kimvuka mwosi ya mevugiseka makisa FARDC mpe Monisco na binwani ya kimvuka force de résistance patriotique FRPI na Nkufi lokalite ya Aveba kele na bakilometre makumi nana na nsi ya Bunia kele kubana mposo mwosi ya nkango na yau nyonso metinaka kubenda na kati na binwani ina pe makesa insi ya kele na kitini ina ba FARDC kepe salutumu na binwani ya Kobra Matata na kukijisa Minduki kanave ba utabotula yau na ngolo kansi binoni na kebuya mpekelo mantete mwaba mambu dani kindanjita samna nsanguya ya Jean-Paul Basila
lukutakami ya makabu zole ina kuzaka banda kilumbi ya zole mekuza vutuka kilumbi ya tatu kubanda wola kumi na mosi na Aveba na karte minjei sika mekutakana bimpumbulu bayai kina kulomba mambu tatu ntete babika Minduki katina yao bale mbukila bao bakuma binwani ya FRDC na bagradi bakele na yao binwani na bao kuza baka lusadusu na ntangu bakena kutatamana kubungisa mambu na ndambu ya FRDC mvutu na ndombole ya bimpumbulu meza bana ntete ve na ndambu ya Munisco mama Debru Lemberg dileketrisi ya luki kengelu ya bana na kimvuka ya oni yina mulikaka na kimvuka kena kuvingila bimpumbulu bikidila na kulombaka diambu mosi ve bana kele na dikabu na bau ya mvita kubanda sabala meluta bakena kupesa mvutu ve na ndombolo na yandi kimvuka ya kintuadi FRDC mpe Monisco kele na masolo na bimpumbulu ya FRPI na Aveba kubanda kilumbi ya zole ya kele na intu ya Major Leo Mushale komanda ya zone ya tatu ya FRDC pe generale Abdala Wafi monikisi ya ntumwa kilandi ya kalaka zene lale ya kimvuka ya inza ya mvimba na RDC.
Bantu kuruta kumwe baka bitumbo ya ngolo samu na kubaka sika na kimvuka mwosi ya ketinda na kukotisa mavonga na insi impe kunyokula sinziri mwosi nkano inazingamaka mazono kizole na inzo wa masonga ya makesa ya beni bantu ya mebaka bitumbo kele na kimvuka baina ya baka ngaka na ngonda ya kumi na zole ya mvula meluta ntangu wako tiraka buloko wa nene ya kangbai mpe auditora militeri ya beni daniki ndanjita mkuni la veto Martial Papi Mukeba baka kampesika na lusambusu ina inki ya kusimba
bamekuza zengila bantu kumi na mosi bayina bakuzaka fundila boloko ya mvula tanu bayina mekuza baka nzengolo ya ngolo musamangu kasereka mpe mumbere na isala bayina bame zengila nkanu ya lufwa na ntangu ya lusambusulu musamangu kasereka mpe mumbere na isala bamonikisaka bao na minister public lukula bao nde bandaka kusala kimvuka ya binwani ya mona na beni na dizina ya diakre pe bao nde kuzaka sala mavuanga na boloko ya nene ya kwangwai na auditora ya beni kambale rajabu paluku ja Jackson na Kambale Malinda bamekuza zengila bao mvula mafunda zole ya boloko mpebake futa lumande na nkela ya luyalu na ndambu ya nkaka Kambale Vusongero paluku mwendani pe Kambale Mapenzi bamekuza bigitila bao samu na kukonda diambu kena kumunisa kintuadi na bao na dikabu kuzaka sala mavuanga bakuzaka pesa nzengolo ya mambo yae na manima ya bilumbu makumi zole na zole ya lusambusulu na tiliminadu ya binwani ya garnizon ya beni
samu na kubanisa ya ubandaka na suka ya bubu na mbanza Bujumbura ya lukutakanu ya mbala ya nana ya bambuta luyalu ya Commission de Forêt de l'Afrique Centrale komifak na nkufi lukutakanu ya bilumbu zole yake tubila kubongisa mambu ya metalila bamfinda ya ntoto na beto ya Afrika ya katikati samu na dinaka samu na mwaba ntangu ya baisaka komifak nyoso kele samu na kuganga bampaka ya mevukisa bainti mingi ya Afrika ya katikati mpe mukanda ya tamonisa mutindo kutanina mpe kutambusa bampaka ina nsangwa Emmanuel Imbanda Lokenga nange Fabien Kambinzi Gifwa.
Bampaka ya kutanina na bandilu ya Afrika kele zinga tuka bamvula kumina iya bampaka ya ikele nansi yalu yalu ya kimvuka ito komisyon ya ketalaka bamfinda na Afrika Central sambu na komifak yokele na bampaka ya nenenene ya kelundama na bandilu na kutanga mpaka ya sanga ya kele na bansi tatu Cameroon, Republique Centrafricaine na Congo Brazzaville mpaka ya ozala minkebe mpi ke na bansi Kinshasa tatu, na Cameroun, na Gabonti, na Congo Brazzaville. Yokele nampaka na zina ya Mayumba Kakuati, yake bakama na Bansi Zole, na Congo Brazzaville ye na Gabon. Yaka mpaka sena Ura Buba Njida, yakele na Bansi Mpi Zole, na Kutanga Cameroun ye na Chad. Na kusukisa nampaka lak Tele lak Ntumba, ye mpi na Bansi Zole, na Congo Brazzaville ye na RD Congo. Kaka sambu na komifak, paka ya lak Tele lak Tumba, kele na bampaka mpi ya kulunda Zole, mpaka communautaire ya lak Tele na Congo, ye mpi mpaka ya Tumba Lejima na RDC. Yo gangamaka tukamvula mafunda Zole na Sambwandi.
Matono mingi na weno nyonso, belo vikala mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.